Vēlēšana diena sākas 7:00 un turpināsies līdz 8:00 vakarā pēc vietējā laika. Par kārtību ieceļņos un to apkārtnē gādā 14,000 policistu. Īpašu uzmanību tiek pievērst robežpunktiem, konkrēti ar Turciju, kur jau vairākas dienas nacionālistiskās partijas rīko protestus pret tā saucamo vēlēšanu turismu. Apturot autobusus, ar kuriem kaimiņu valstī dzīvojušie emigranti no Bulgārijas, organizēti tiek izvedāti pa dzimtajām vietām, lai varētu nodot balsis par vienu vai otru partiju, tādā veidā ietekmējot vēlēšanu rezultātus. Socioloģiskās aptaujas rāda, ka nākamajā parlamentā būs pārstāvjumi vēc vismaz 5 partijas. Bez jau minētajām GERB un BSP, apvienotie patrioti, populistiskā partija Voļa, Griba, kā arī etnisko turku, kustība par tiesībām un brīvībām. Minimāls izredzes pārvarēt obligāto 4% barjeru ir arī reformātoru blokam. Jebkurā gadījumā stabilu valdību sastādīt nebūs viegli. Iespējamie varianti ir vai nu mazākuma kabinets ar netiešu etnisko turku vai patriotu atbalstu, vai arī plaša koalīcija ar vismaz trim politiskajiem veidojumiem. Ilze Georgieva, speciāla Latvijas radio no Bulgārijas.